À Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Nouvelle semaine, nouveau défi, mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Joliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat ce lundi 15 mars 2021, dont voici le thème. Que pensez-vous de l'amnistie accordée à Amadou Aya Sanogo et co-accusé? C'est donc la thématique que la direction a choisie aujourd'hui pour vous. Vous qui voulez réagir à l'émission, vous pourrez appeler au 65 65 50 50. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier chaleureusement tous ceux qui nous suivent à travers la page Facebook de Joliba FM. Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous la bienvenue, aussi bien à travers le Mali qu'à travers aussi l'étranger. L'émission, c'est en Bamanankan, mais aussi en français. Joliba, la Melikla, Timonisman, Dimson, Fara Makroakan, Ami, Obela, Dilinfouni, Awaliman, donc, Afo, Benyana, Kobe, Bissimla, Kajamwa, Kringlen, Abe, Fumma, Kodi, Afo, Bie, Drogon, Damine, Bietene, Ambe, Ala, Founi, Abarkada, Kafa, Ana, Kodrogon, Hera, Ala, Kadi, Ani, Ombela, Dilinkan, Abela, Dilema, Krofo, Muni, Ani, Ostro, Kodi, Oma, ko debi tali ke bi ko yala ak na tay djume ka benin wati amadou aya sanogo ni atof mo gobla dilim blali ko foko nyangle mum kun ko binu do kam ka be wulla ka boni wati na djama nyam ko refe wure ko ne krofo yi anyi mum soro ko di aw ma bi aw mun be na don to nga djam kan abse kam len do strafa metali ke bi woro an duru bi woro an duru bidru bidru aw mun be kana me malik ko ani malik ko kan sabla nyofo djuliba la melendo djien ko no djien fanta an nani bela dilina kala don ya fene ka foko alhamdullah ma foko tare tare sabla djuliba me sigu ale refene ndale la kunu na la ka jeyen koni donc amé sigu ko bela djelen fu ni wotina fum fe be ka na mé sigu ni wotina ku bela djelen fu ku wala ni mando maliko no ani maliko kan ni ni jamu ga ñe ñoo de fo bié tené marsé ko le temps andourou samba fla ani mo ni kele ma be nambo tikita anou la bonsoir.
Allô, bonsoir.
Bonsoir Abdoul Aziz Bazi.
Allô.
Oui Abdoul.
Allô.
Aziz Bazi, comment allez-vous?
Allô.
Je vous reçois parfaitement mon cher ami.
Ah, monsieur Traoré, ça va?
Moi, je vais bien, et vous-même?
On dit quoi?
La famille, ça va?
Bon, là, tout le monde va très bien, vous-même.
C'est bon, maintenant, vous me recevez?
Bon, je vous reçois maintenant. Les réseaux, c'était pas bon, mais...
Ah, d'accord.
Je crois que c'est bon, maintenant.
Je crois que c'était notre faute.
Voilà, ça va bien.
Très bien, et vous-même?
Ouais, je suis là, je me porte très bien.
Alhamdoulilah, bienvenue.
Voilà, je souhaite un bon début de semaine à tout le monde.
Merci, merci infiniment, Abdoul.
Alors, je salue tous les fidèles auditeurs.
Merci.
Je salue d'abord les grands patriotes.
Les grands Bouboula.
Mon général Bouboula.
Ah, le maréchal, il est devenu maréchal maintenant. Hein.
Bon, il sera maréchal bientôt.
Très bientôt. Hein.
Voilà, il sera bientôt maréchal.
Inch'Allah.
Voilà, donc, je salue mon ami Vien Sidibé.
Vien Sidibé également à l'écoute.
Voilà, ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio d'Oliva.
Merci, mon cher ami.
Alors, donc, aujourd'hui, le sujet, c'est par rapport à quoi?
C'est par rapport à l'amnistie.
À l'amnistie, oui.
Accordée à Amadou Aya Sanogo et à ses co-accusés.
Et ses co-accusés.
Voilà.
Ok, donc, moi, d'abord, ce qui me fait mal dans cette histoire...
Oui.
C'est que la justice n'est pas allée...
Oui.
Voilà, au bout de cette affaire.
Ah bon?
Oui, c'est vrai, on peut amnistier...
Mm-hmm.
Je crois que c'est à la suite d'une loi d'entente nationale.
Évidemment.
C'est vrai, l'amnistie, on peut le faire souvent.
Mm-hmm.
Mais la justice devait aller au bout de cette affaire-là.
Oui.
Revenons en 2012, je crois.
Mm-hmm.
Il y a eu une tentative de contre-coup d'État.
Oui, ça s'est fait en avril.
Voilà, des bérets rouges contre les bérets verts.
Mm-hmm.
Donc, à la suite de... tentative de coup d'État.
Oui.
Certains bureaux russes ont été arrêtés.
Mm-hmm.
Ils ont été présentés à l'ORTM.
Mm-hmm.
Ensuite, ils ont été exécutés.
Mm-hmm.
Et jetés dans les fosses communes.
Mm-hmm.
Vous savez, M. Traoré, cette affaire-là, ce n'est pas une petite affaire quoi, en réalité.
Ce n'en est vraiment pas une petite affaire.
Voilà, ce sont 21 chefs de famille.
Mm-hmm.
Qui ont été exécutés de sang-froid.
Oui.
Et jeté dans des fosses communes.
On peut même dire à bout portant.
Voilà. Donc maintenant, là, qu'est-ce que la justice devait faire?
Mm-hmm.
D'abord, elle avait bien fait d'arrêter Sanogo et les co-accusés.
C'est ça.
Mais elle devait aussi chercher à connaître quelles sont les personnes aussi qui ont révolté les béret rouge dans cette affaire-là. Voilà, toutes les personnes qui sont impliquées, qui ont poussé les béret rouge à la révolte.
C'est ça.
C'est-à-dire, il fallait donner la vraie information au peuple. Voilà, maintenant, selon la loi d'amnistie, franchement, moi, je suis contre cette affaire-là.
D'accord.
Le monsieur, il devait être condamné d'abord, à mon avis. Comme on a vu pour le général Moussa Traoré.
Oui.
Il a été condamné d'abord. Après, il a été amnistié. Mais pour le cas des Sanoua, qu'est-ce qu'on a vu? On ne sait même pas s'ils sont innocents. Ou bien s'ils sont coupables, parce que la justice n'a rien, ils n'ont pas prononcé leur verdict final.
Donc vous pensez que le droit n'a pas été dit quoi?
Ouais, non, je n'ai pas... Bon, moi, mon avis quand même, je ne dirais pas que le droit n'a pas été dit, puisque c'est une loi qui a été appliquée au fait. Hein.
Oui.
Quand on dit la loi d'amnistie ou la loi d'entente nationale, c'est une loi qu'ils ont appliquée. Voilà, mais en réalité, durant les 6 ans qu'ils ont détenu Sanogo, vraiment, ils devaient aller au bout de cette affaire-là.
C'est ça.
Voilà, bon, franchement, quelle image ça va envoyer à la génération future?
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la justice malienne?
Bon, moi, franchement, je suis déçu dans cette affaire-là, comme je l'ai dit.
D'accord.
Parce qu'ils ne sont pas allés au bout de cette affaire. On ne sait même pas si les gens qu'ils avaient arrêtés, s'ils étaient innocents ou bien coupables. Voilà, donc il fallait savoir ça d'abord, les condamner s'ils étaient coupables. Maintenant, après, maintenant, on pouvait prendre une loi d'amnistie pour les amnistier.
D'accord.
Voilà, donc, M. Traoré, je vous remercie.
Merci, mon cher Abdoul Aziz.
Ok.
Bien des choses à tout le monde depuis Tchabani. Merci, Abdoul. Voilà, c'est donc le premier auditeur de cette émission. Et nous sommes avec la thématique « Que pensez-vous de l'amnistie accordée à Amadou Aya Sanogo et à ses co-accusés ?» Vous le savez, alors la justice... Voilà, quelqu'un déjà vous le file. Allô, Anoula, bonsoir. Oui, bonsoir, Anoula. Anoula. Alors là, tu gagnes quand tu le tiras ma parce qu'il a maté la mort fou. Et n'inga voilà le mandant qu'a bien fou, qu'a bien lâché le mandant. Au fond, sur le mais en amali qu'on en est malico quand. Qu'a fait un accou, a vu du lieu à des camps. Ma bien, on a monté qui t'a. Anoula, bonsoir.
Bonsoir, mon ami.
Comment allez-vous, monsieur Koni Batogola?
Effectivement, c'est ça.
Ça va à Niamakoro, hein?
Voilà, c'est le cas à la fois.
Aïe, Allah, comme on a dit, c'est là. Mais la fois, il y a un fin de temps.
Ah, Koni Batogola, Niamakoro.
Bismillah kun ma
ndirge na ko la bana tin to la ta oy here
e to ko me muni we
da to gra jadri fasala re to gra jadri fasala san duli kirite ke kuma ka jole de fo ayana ante te jisu ke te se la ve dire
ini ngal gare
ndirge ne kon me mu fo nyana ne kun me ka kuma mi du la ayana Ako alaka a hera da bela jelema
amin ya rabbi
e bi ande bien ne te na biu ni te kuma ko fi ala ka sini faranchi ga
allahumma amin to ko la ko ni wa ambi afu ka wal man don sanga ni wati depi ni yanno fasi ko la no be tele ke nyama ko rokan nan do no nyama ko ro an kan bo bo we no fo ka e ka damne ma bi no fo la moti ta anou la bonsoir
allo
oui bonsoir anou la
oui travail a tori
oui ça va alhamdoulillah redoum
ça va ngala tan
demaya
Aba alhamdulillah jagoraalo
oui
mo jagoraalo
jagoraa
oui
ko bi tugo me
wala mala tanu yere do ko
me la foka ba kala foite na wallahi
alhamdulillah rabba shila
amin amin ya rabbi
aba
bismillah
traore te nda to anga du suwo ira do ni sa e de soma
e de to soma fene
ba sa ta ga nda do ni mbabu na ga fara ma du suwo ira kwa
ayya ma suma jagoraa
Okay,
ma bisi gifé la foko sama ken ama ken kala ye
basi dama hakli toro
ala ay hakli mandi
Traoré
bismillah
la verdict ils ont dit la loi d'entente a été appliquée qui ils n'ont pas parlé de grâce ils n'ont pas parlé d'amnistie
hein
ils ont parlé de loi d'entente qui a été appliquée donc les poursuites ont été abandonnées maintenant cette loi d'entente là Moi, j'ai quelques questions. Nasro, auditeur de Robert Lamé.
Aïwa.
Ils font, c'est pas, ils sont magistrats ou c'est pas juge ou avocat. Nous, c'est la diabète.
Nous, c'est la diabète.
Voilà. Cette loi-là a été votée quand? Par qui? A kɛra transition de kɔnɔ jɔnw la wa? A kɛra Buwaka mana kununu kɔnɔna de la wa?
Jikɔrɔ ka sɔnni ka taa yɔrɔ jan? Sɔnni ka taa yɔrɔ jan, n bɛ mun kalama a ko la. N ye mun mɛn?
Allo?
Ne ko n ye mun mɛn? Il paraît que la loi là a été en tout cas votée par les députés.
Les députés de quelle assemblée?
De l'assemblée défunte, là, on va dire comme ça.
Non, je voudrais savoir si c'était pendant la transition de Jonguda.
Non, c'était pendant le port même de Ibeka.
Ok.
Et que c'est Ibeka même qui aurait promulgué la loi là.
D'accord.
Voilà. Donc nous de quoi, mais bon, je ne sais pas trop. Mais moi, d'abord, frère, la taf n'est qu'un ikabara que nous faisons quoi.
Ok, Bachida. Donc, dans ce cas, si cette loi a été votée, ne m'a pas net, ne m'a pas calama, ne m'a pas calama, ne m'a pas calama, ne m'a pas calama, ne m'a pas calama. Député au pays, ou circonscription des
représentants.
Donc, nous, tu as fait, ou m'a fait voter Folokasoro, ou m'a circonscription la donnée, ou m'a fait nous représenter.
Mais, je crois que c'est un député au barrage, est-ce que vous barrage?
Ah, justement, non, voilà pourquoi je voudrais savoir si cette décision-là est poursuivable.
Eh oui. D'accord, je vois.
Au lieu de loi. Donc, si c'est une décision de justice, est-ce que la décision reste poursuivable? Parce que je crois qu'il y a une partie des victimes, il y a une dame qui n'est pas d'accord avec la décision en question.
Soumaré.
Elle dit qu'elle ne veut pas d'indemnisation, elle veut rien, elle veut juste que la justice soit appliquée.
Que la vérité soit dite.
On dit que Aya, les poursuites ont été abandonnées.
Abandonnées, oui.
Qu'on soupçonne de recours dans les 72 heures. C'est 72 rangs à l'envoi à ça. N'est-ce pas? En plus, pour vous rappeler, ce n'est pas 21, c'est 24 bérurus. Il y a 3 qui ont été ajoutés à la liste. Oui, donc, moi, mon sara, ça nous sera fou là. En plus, qu'est-ce que ça va donner comme message aux générations futures? Est-ce que nous avons un malien sur la soirée ou diable la cour d'état qu'elle a?
Il n'y a pas de fin.
À la fois, on pouvait au moins le condamner d'abord et après le gracier ou je ne sais pas quelque chose de ce genre. Mais j'ai écouté le procureur il y a un an qui dit qu'il n'a le droit de le garder que pendant 3 ans. À l'enquête qu'on a là. S'il n'y a toujours pas de preuve concordante, il peut faire adresser une ordonnance à la cour ou 3 ans aurait d'âme. Donc si je comprends bien, avec toutes les preuves dont on parlait, Aya est ici à un cœur à ban, prévu palpablement sera pour l'inculper. Fausse commune ou ira. Et fait autopsie ou kera. Qu'on fera malversation de nous ni en avoir ou l'ouvre ou l'ouvre. Finalement, la justice va avoir comme quoi, comme message à la population malienne. Ni avoir fait malien à da, à Kiriso là. Kiriso, quel est-ce que c'est ça? Olu era bolo sisan maliyɛn ka réaction mana kɛ mun ye vis-à-vis de la justice jɔn bɛ la justice bonya tuguni an sɛgɛnna fitinɛ ko in na an sɛgɛnna dusubɔko la donc ne hakili la maliyɛn bɛɛ kɛlen don k'i yɛrɛ ta kɛ de sisan n'i sara maliko in na i sara fu de la an b'o sɛnɛ kan sisan parce que mɔgɔ tun tɛ se k'a sigi k'i miiri k'a fɔ ko nin fɛn minnu kɛra ka n'a perewu minnu sɔrɔ la ɲɛguwan k'o tigilamɔgɔ bɛ tila ka faama bila. En plus, question là où est Traoré, nous nous sommes à Djavi avec Djaye. Ils ont parlé de dédommagement des victimes. J'ai entendu parler de l'un des porte-parole des parents des victimes. On parlait de maison pour chaque victime et de fortes sommes d'argent. Mardo, million qu'elle était, million flatté. Maintenant, les sauts, à l'année où nous sommes, à l'année où nous sommes,
nous sommes
à Kadine, nous sommes à Djavi.
Bachité.
Sinon, même si je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Je suis en
train
de me faire. Donc, je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Merci bien, Traoré.
Merci, mon cher Diagoraga.
Allahumma
min rabbi.
Amen. Merci bien. Bonne soirée.
Ok, pareillement à vous. Diagoraga, on va faire un peu de temps dans le temps pour l'éminent. Ay res ñu rondo ya no asi kon la ka si la mo bela jeli info ku bela jeli wala ñu don Djoliba FM sans faire ni page Facebook sans faire mon mekana meni nga na ja amba o bela jeli info ka wala ñu don mabe no mo tikita anu la bonsoir.
Assalamu alaykum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Traoré
Dirisa Koulibaly.
Amifo.
A diyara n ye.
Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ d'an ma.
Amina ya rabi. Dirisa radio ma faga dɛ.
Bɔ dɔɔni.
I bɛ dɔ bɔ a mankan na pewu sinon i b'a faga pewu pewu yɛrɛ. Bisimila a ɲɛna. A ɲɛna sisan.
Amifo.
A diyara n ye.
Ala ka maliyɛnden bɛɛ, ala ka bɛɛ ka nasɔngɔ nɔgɔya ye Tarawele.
Alahuma min ya rabi ya ma, nin ye dɔ belebele
ye. Ala ka gɛlɛn.
Walahi.
Ala ka sun.
Ya rabi ya ma.
Wa ko Mali justice ko. Amadu Aya Sanogo ko.
A n'a jɔɲɔgɔn.
Tarawele souvent makun ka fisa ni kuma ye. N'i ko i bɛ kuma i bɛ finteni a ko la.
Maa si tɛ makun kɔrɔ dɔn.
An ye dɔw ye u minɛna k'u ye nafolo dun. N'o ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri ye. Coup d'état kɛra a bolila a taara ka so.
Sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ minisiri tɛ.
N ko juge kelenw de tilala k'a fɔ ko a segin a nɔ la k'a ka taa don kaso kɔnɔ.
O kɛra.
Ɔ mɛ n'a fɔra nin fana ninnu ye coup d'état kɛ. Olu minnu ye coup d'état kɛ olu kan ka juge yɛrɛ. Ɔ mɛ n'a fɔra tuguni olu mɔgɔ dɔ bilala ka bɔ kaso la. K'a y'a ɲɔgɔn sɔrɔsi teni wɛrɛ tigiw de faga. Jamana in kɔnɔ. Ka tila k'o olu ye coup d'état kɛ dɔrɔn olu tora o bila. Bɛnde don. Fo bi kama yanga i b'a fɔ ko ma kɛ jamana in kɔnɔ. E Tarawele jamana in kɛra mun mana bila fanga in na dɔrɔn o b'a kɛ facɛn ye.
A kɛra Bɛnde don wa a kɛra Musa Tarawele ka faturu don de.
Bɛnde don Musa Tarawele ka faturu den don dɛ.
Bɛnde don de don.
Bɛnde don tele la k'a b'a kama yanga nɔ i b'a fɔ ko kɔnɔ wulitɔ filɛ.
Eske.
Parce que a b'a bila kun na. Ale ye dɔ kɛ ka tɛmɛ.
Ko foyi tɛna bɔ a la fɛnɛ.
Minnu nana ale kɔfɛ olu y'ale ka denmisɛnninw de ye. Dɔnku olu b'ale bila ko ta tɛmɛna sisi tɛ bɔ.
Eske.
Ko parce que an de b'a kunna bi.
A kɛra ala ɲɛna.
Mɛ ko jijiw. K'an kɔni ko tujuru u ye maliden dɔ k'an ye maliden ten.
Tiɲɛ don.
K'u ka malidenw ka hakɛ ɲini u k'a d'u ma. Parce que ko ni fɛn o fɛn fɔra bɛɛ b'a fɔ ko jijisi. Cɛ k'u ka malidenw ka hakɛ ɲini u k'a d'u ma ko sinɔn ko sini ma nɔgɔ dɛ.
Walayi sini ma nɔgɔ.
Parce que ko ala bɛ mɔgɔ fila de ta a tɛgɛ ma. O ye fama. Ani jijisi. Cɛ n'i ye olu ye ala bolo ma fi a ma nɔgɔ dɛ Tarawele.
Eske.
Ala ka sini yɛlɛma.
Ala kuma min yɛrɛ bi. Dirisa Kulubali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ Dante foli min na depuis yan nɔ f'a sigiyɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ Mayanga tourna na ka musokɔrɔba fo ka muso n'a denw bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na ka Lafiyabugukaw bɛɛ fo n'an donna Lafiyabugu an bɛ allo 6 ne fo ka waleɲuman dɔ ma bɛ na n'ola bonsoir.
Allo ne den Tarawele.
Ne fan ne karamɔgɔ Granbugu la.
Comment ça va?
Radio ma faga dɛ.
N y'a bolo.
A diyara n ye n bɛ Ala fo ka bɔ ka da i yɛrɛ dun.
Foyi tɛ ne la.
Karamɔgɔ Ala kana foyi foyi k'i la.
Yarabi n b'i ka technicien Musa fo.
Musa Sanogo bɛ yan.
Musa ni Bala.
Musa ni Bala ok.
K'a Sanogo n b'a fo.
A ye foli laminɛ.
N ye ɲuman don Ala ka hɛrɛ k'an na ye.
Alahuma min yarabi.
Ka radio direction bɛɛ fo.
Bɛɛ ye foli laminɛ.
U ye n pɛrɛmɛti n ka numu faama fo Buba Buba Kante.
Ala ka Buba ni maaw ka Buba.
N bɛ Gajaga fo.
Gajaga ye foli laminɛ.
N terikɛ ba Wasulu Vie.
Vie Sidibe ye foli laminɛ.
I ka auditeur cɛ n'a muso n tɛ ɲinɛ Aziz fana kɔ.
Abudulayi ye foli laminɛ.
I ka auditeur cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ. Radio Joliba bɛ Segu sisan nɔ.
Han.
N ko Joliba.
N m'a mɛn.
Radio Joliba.
Han.
An bɛ Segu sisan.
A ko.
An ye station dɔ dayɛlɛ Segu sisan nɔ.
Ne b'i ka kuma mɛn dɛ.
Ne ko n ko Radio Joliba.
Arajo Joliba.
Dɔ wɛrɛ bɛ Segu sisan nɔ nin wagati in na.
Aw bɛ Segu.
An bɛ Segu sisan awɔ.
An bɛ direti la yan.
An bɛ direti la Segu sisan nɔ.
Awa Ala ka ɲuman aw ɲuman segin.
Amina amina yarabi.
Ka bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ.
N tɛ ɲina Tarawele kɔ Kati.
Tarawele Seydou Tarawele.
Dɔyen Seydou n b'a fo ka furumuso fo Mari.
Bɛɛ foli laminɛ.
Ni dɛgɛ na ni nana dɛgɛ kama. I nana sɔrɔ dɛgɛ galama b'a kɔnɔ. Galama ye dɛgɛ bɛɛ min. I b'a kɛ cogo di. E b'a fɔ fɛn dɔ tuma sera.
Fɛn dɔ tuma sera.
Ni juguni ye Mali kunun don o don.
Han.
O kɔrɔ ko ka ji kɛ bidɔn na.
Eske.
Ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini.
Siga t'o la.
Aw bɛ baga Jizu ma. Jizu ma foyi kɛ.
Han.
Ayi u ma fɛn kɛ o. Jizu bɛ kɛ dɛ maa de bɛ t'i tilen ye. Karisa ye nin kɛ n na n bɛ sariya bolo aw ni ɲɔgɔn cɛ.
Cɛ.
N'a bɛ boli minnu yɛrɛ la n'olu ko k'u yafara ka ban u bɛ taa jizi kɛ juma kan f'u kan wa.
O ye kuma bannen.
Sinon,
à quel âge de là? À quel âge de là? À quel âge de là?
À quel âge de là? À
quel
âge de là? À quel âge de là? À quel âge de là? À quel âge de là? À quel âge de là? À quel âge de là? De là? À quel âge de là? À quel âge de là? À quel âge
de
Mais il y a un arasal babola, vilo, circula, benyabala. Fusende, à combien de temps où Bella era beni, batambu, bebra era beni. O kake, coach, il est venu, on y est venu. A ta douce la volaille, il a cavalé le bois. Bon problème de rôde, moi, dis-je.
Aïe, problème terrible.
Voilà, n'est-ce pas, ni voir quoi, n'a pas qu'il y a. Faut y te guette,
vous.
Aïe, faut y te guette, vous.
La fois que vous.
Ne connais rien ni quoi la charia de tout me bouli.
Tiens,
il y a pas de quai. À nos rangs on a que tout. Moussa Traoré disait là, Moussa m'a dit le roi qui a marqué Timala. Il a condamné à mort. Après il a agressé.
Ok.
Mais Nina elle m'a été connu du doigt là. À quand bon hakilima, mais quand on a dit que Jésus me monte qu'elle n'a. Il a bien sera quoi mon sera où le coup y a pas raga. Nema do wari wara duma be duma war ma duma kama
atete moka
o be jamana na folo be ta ka duma ni e war ma duma kama ile ka gata na war ma duma so ma duma u duma do yoro e barala ante me no ora la buo ti o ci na bena war wara ni duma duo ma ne me ke no ya
aiwa
ni ni ruma o di ruma kama o bana kama o
o te bena
a wala e ti ja ni di ma ku ke ka ke Kano mai juru de loyi be ka kana.
Ha?
Wallahi eh ni ya be fanala kano go do. Wa bo dine mo go ya ta nei kure tai. Una le u ya bo go ko ga chokoro ba le ke mai dire ga maka ya. Ha mama ra ba ga sama ya wole kati. Ago kele jina au kana u yere sige sumela ta so la ana chokoro yi be ka kwa na be dole ma.
Ha?
Ga sama kama hu kano ikoloshi. Ni ya mona di be kama be fulo ka mo ni mi ne de amo de ka
ski
e me de mona go zu da ni mo go tara mari ko la bu yi ta kwa
ha
wallahi mama mana sa mari ko la bu de yi ta
Allahu akbar
ah na fora la ba ni de be kala go la mo
andu fuso ka danyo kama ko ni
an go na ka da no amen an da ko go bo
aiwa
amen an da ko go bo ka na ni ya ira ola si ni ko go ni amadigi le la ere Mais quelle année il a où tu mets la neige pour aller au lac? Wallah, chaque week-end la neige tu me commandes au paragon. Mais tout comme à Kanta, à passer ma radio là.
Chaque week-end.
Non, j'ai la gana fonga so, kata bondro na ata bo akora gana. Sinon vraiment, avec tout ni na ngonga toa là. Mais donne la nyabu et la ouga mouso kontiki. Konfana me kumana na koukou gaba la, kou le nyapsiki de ou le vek pala ou bebala. Ah, on ne mourra pas là, tu vois.
Oui, d'accord. Ma foi, on est bien confé.
Il y a clos de l'île, mais il y a clos.
On est bien confé, qu'est-ce
qu'on est bien confé? On est bien confé, mais quand on est chaque week-end, ni de la commande au paragonore. Mais courant son île, mais bon, il y a aussi ma timbe. Mais tu m'as essayé, nous venons de courir là, wallah. Mais ta gagarda de fond là, mais c'est la confé. Ma bonne nuit, mais tu n'as pas dit, n'y a pas de nuit. Mais nous, on a l'air, mais ce qu'on a fait, à 2 dollars. Non, non, mais quand il dort, on a aussi d'abord à l'oeil n'a plus guidée. Berlin, Berlin, le reste, Fanny Bala, Harry Aya Bora, Amber, Amber, Mobilito, Kabotai, eh? Les derniers, la voix, la moque,
la voix, c'est vrai, monnaie.
Nina, y a un coup d'eau,
c'est vrai, monnaie. Alors, quand il m'a dit,
Bacha, le roi, Kalamo, allez, Ningaba, Ningenda, Kalamo,
la voix, la
Allez va kalama parce que wodo allez le technique là va kalama là tu mets tout bail élément ta face allez va kalama
bashite
technicien bi wolo là va
avec dodo là aywa
mais nema ni misala là hari chini na bona ko mo to nora ne bebo hari chini ni ya mo ko to nora baje mo ko te sara ni ya ala de be de sukunda ala de wi sara ko
wallahi
Voilà, mais à Canadigui, mon rôle, là, quand les quêtes en vana. On t'a couru à la boyo. Mala banini, basi, iba, uma, iba, doa. On suit les bêtes, mais sous collégie, on va dire que la casse la nibé. On t'a y a la flade, mais à Caramel, la nôtre, ou Gera, ou Gaba. On va mettre la zone quand on va au robot.
Comment bana?
Voilà, c'est le nage d'info.
À la cagri, je dis.
Si vous allez nous mander.
À Jeraje Boula.
À la camé, kaké.
À la mamine, rabi.
À la carajo, la tani.
Ya rabi, amau.
Ala ko dikiya be ro jamana la ala ke nani he
ala kan kisi kantara
kana shiga do la dikiya bingani be ro ka ezida wallahi ala ke nani hera e
basite
jiju no tere au kana bogo ma bogo be pen jijele
aiwa
e ka pen tara busa ye wole ki aka pen sha ama ta de tare muta mudalut ma ki aka ai nga pen tare tare be bolore ga na be bolu mino re ga lu ko ku ya para
ma ban
ta ku ala kita
aiwa ala ka ni ma di gram bula
wala antar ga foli do ala ti bolo
ala ma mine ra di foli jara ye ami gram bula fo ga wala ni no le gram patriote am fanan kram ko ma ka fa na ko aiwa ka continue al saka am blasra e ala ka ko mandi am blaji di ma jamunga ni de do hagli fali fali bunya ani karama kon lala biete ni marsikalut li tan anduru samba fla ani mugani kili kol fo min anyo sro ko di o ma odi talike yala ni watina amru e hasan guna no fo blali ka shi nyanglu beta ka bi ko a hakna ta jume ka benu ma be non wala bonsoir allo
allo mo le problem
e tangara
akwa
abtukuri de madu
e ko te
ko kay
abalapan
ibi rojmen ni watina
ba dina ko probula abla faka ko tuta ene la ka fande ka te
basite
o fulu kon ba
ay fulu lamine
anga fulu tena na ba bela jele
bela jele fulu lamine tangara
bela jele salama kam lamine na
awa basite
ah ko ko jodo ko ko ka jete na ko ina fanda na ko
ne la ka jien
wala o fulu kam me on ko nya ko
alla ka ko na bela jele ke kle tangara merci ambi fo la sin tangara katakatan bulado amafu ka wal mondo dante fulumina fuka ta se sidibe ma sidibe katakatan bulado ngambale fene fuka wal mondo ube jam kan kanu amufu ningol mondo mabe no anula bonsoir
allo
oui anula
travel
oui
parbaste
ne bela barkada
ba
ne bol mage
na
ko bu tukudi
na bashi kana
ala kana bashi ke
amina rabbi amina
bismillah
travel
ba idore
ne fome ajo jirwa paragala bela jele fuka nyimo wa sofo
bela jele fulamne
ka sama ka fu
sama ka fulamne fu sebeni woro
ane ambal ma ka travel nyimo woro
adama travel nyimo woro ay fulamne
adama travel eh travel aya no dali ajalane
ajare
ajalane fuka se adana
ha
babu gadaka na wolo vlami gala kasola tarawre anok ndi seke mena kavo kibe aya juju min kala ba benye lifo
ha
ni kuya ka fale ni sanya koro ba ni uya nona bla a amufo jemana ngona tarawre maleo asiranga fimani jemani ni gabonyona tabo chaman be olu simba be jamana chilila
ha
me nese aru ma ni oire chaganyo israel su ore re mo kono wale ko ka je ka ga jemani ga tabola
onge
azra su ko ni
hm
abrota kama
eske
po anduma do malien be ambe malien me pese mo limaya
che
beta mo jeli bo anduma do namarati jamana jo ya fati jamana jo
siga to lafu seli
yiru yiru ko jamana jo bo ambe do ko jamana jo lika dane na me mo nyi mo ko nyi ni mi ma de ha ko no aya blali ajalane di ajalane shiri
o fu seli munu bonu nadu
a
ngo munu bonu nuni nadu
o travre wo ko brew sur fakala breweru fna fakala de
okera
ni e ko ta ko damena la
hm
jono wulaka si jono ma
hm
ne bolo dɔ de wulila ka se dɔ ma komi ni kiri tigɛla depara dɔ la an ka taa n da don o dugumako ninnu la tuguni
ayiwa
n'o tɛ an bɛ caman kalama o yɔrɔ ninnu na mɛ ni kiri tigɛla ka ban an b'a fɔ ala ka nin k'a bannen ye
amin yarabi ama
ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma
amin amin yarabi
mɛ minnu b'a fɔ ko a y'a nɔ bilalen k'o b'a to ko coup d'état ti ban mali kɔnɔ ne bolo o fili ye
fili
an ka maracogo jugu bɛ jamana o jamana kan coup d'état de ti baga ye ɲɛma kɛ kilenbaliya bɛ jamana o jamana kan coup d'état ti ban ye mɛ ni président tilela jamanadenw mago bɛ waleya min na k'a ye baara kɛ ten ni sɔrasiw ye sɔrasi ye coup d'état kɛ tigɛ la i bɛ segin ka taa bila a nɔ na
siga t'o la
mɛ ni coup d'état ye président président kan a y'a kɛ wale lajɛ n'a fɔra Modibo Keyita la coup d'état fɛn o fɛn kɛra mali kɔnɔ a bɛɛ kɛra ni fanga kɛ maracogo juguya de ye donc o la minnu bɛna ɲɛmɔgɔya la an bɛɛ ye jamanadenw ye aw bɛ anw kɛcogo dɔn aw b'an hakilila dɔn aw b'an taabolo dɔn
cɛ
aw halala wari cɛ jamanadenw ka wari de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'aw ka baara kɛ jamanadenw ye mɛ a ye a y'a ta dun aw ka se ka dɔ k'an ye mɛ aw ko aw b'a bɛɛ dun k'aw tɛ foyi k'anw ye
o ka gɛlɛn
tarawele o ka gɛlɛn dɛ
o ka gɛlɛn
n'o tɛ maliyɛn mara ka di ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan
han
tarawele fɛn saba i ka balo nɔgɔya maliyɛn ye i ka fura nɔgɔya maliyɛn ye i ka maliyɛn lakana i si ka fanga na
foyi tɛ bɔ a la
fanga o fanga sera kɛ ni saba ta i ye balo nɔgɔya maliyɛn ye maliyɛn furakɛcogo nɔgɔya la maliyɛn lakana na i si ka fanga na tarawele n b'i bila yan
a diyara n ye Fuseni tarawele Fuseni an b'a fo ni sanga ni na yan nɔ fo suguba kɔnɔ ka sugubala mɔgɔw fo n'an dan suguba kɔnɔ nuhu magaji an b'a fɛnɛ fo dante foli min na fo ka taa se bɔkari jara ma ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ suguba kɔnɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don falajɛ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni waleɲuman dɔn dante foli min na joliba fm ma bɛ yen nɔ ani wula bonsoir alo la
alo
oui ala ma
an tɛ kɔrɔ
a bɛ cogo di denbaya don ɲamakɔrɔkaw aw bɛ yen nɔ bisimila
diyarayebɛɛ
foli lamina dama
komi wagati koronen don an tɛna tan ta kosɛbɛ
basi tɛ
a y'a ka bilali a diya ubɛ a goya ne ta to yɔrɔ la
i ta to yɔrɔ la
mɛ kun jumɛn ne nana ni minɛli ye kun jumɛn ne nana ni mɔgɔ mugan ni dɔɔni fagali ye jɔn ne wulila ka se jɔn ma jɔn ye jɔn ci kiri nana ta camancɛ de la o kiri kan ka taa daminɛ le 30 avril mun de kɛra
le 30 avril
o tumana an balima minnu sara parce que maliyɛn bɛɛ ye kelen ye
contre coup d'état
minnu sara wɛritɛnw na olu tɛ mɔgɔ ye ni bozola moto feerela minnu kun bɛ yen pɛnsiri sutura u b'u ka feerekɛyɔrɔ la ni marifa bereruju ni bereveru ka esansi la ni marifa kisɛ taar'u sɔrɔ yen olu tɛ mɔgɔ ye
k'u bɔnna u ni na
aeroport la kisɛ min ninnu ta yen olu tɛ mɔgɔ ye
maa bɔ maa min
mɔgɔ minnu da tɛ ko la o da tɛ foyi la gmsi kɛrɛfɛ u ka esansi ni polisiw ka esansi la bereru ni polisi ka esansi la bali ye pauvre citoyen minnu ta olu ka kiri ne kulo t'o la maliyɛnw da an b'a la bereuruji bereveri ni bereuruji kuma ta wuli ka taa bɛn bereveri kan an filɛ kuma min na an bɛ don o la wa soyons des responsables dans ce pays la an kana nata les faux débats u minɛna u fagara u ye mun de kɛ baga kɛr'u ma de ya kuma b'o yɔrɔ de la est ce que baga kɛr'u ma n'olu kuma wuli dɔ k'u su ka taa bila dɔ la u tile ta bi kuma min fɔra an fabu wula fɛ ko muso ko madame sagara ko kulu de ye kelen ye o depuis sani bereuruji a bilila ka mɔgɔw kun ka wuli k'u bɛ taa kati atake n'u y'a miiri kulu ye kelen ye u b'a sigi ka kuma ni kun bɛ y'a la wa nɔru ye binbini min kɛ bereurujiw ka retrɛ fɛ ka na n'olu kun y'a dɔn k'u ye kelen ye munna bɔr'u ka pɔsu la ni jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi an bɛna to bereurujiw fɛn na u fagara dɔw viyolela dɔw fɛn na mɛ kun jumɛn ne nana ni 30 avril ye
ayiwa
sinɔ coup d'état kɛra le 22 u komansera u wulila u donna ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma kuma mɛn kana o kunɲɔgɔn kɛ le kana accord cadre signé le 6 avril ani CEDEAO ni Raya ninnu ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ka premier ministre ni fɛn fanga segi fɛn segi kɛra kana constitution kɔnɔ mankan ma ko la le 30 avril aw nana k'aw bɛ taa ninnu déloger aw dun b'a dɔn ko mɔgɔ minnu don hommes de terrain fana don o kunɲɔgɔn o kun kɔnɔna na ko minnu mana taa b'o la ko banyɔrɔ kiri de bɛ taa daminɛ ko banyɔrɔ la ko daminɛ fɛn ma b'o la est ce que olu tun b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn ko in na an bɛ ɲininkali ko de la kiri daminɛ banyɔrɔ n'a taara an jɔyɔrɔ la k'an bɛ kiri kɛ daminɛli kɛra yɔrɔ min na ko bereburujuw de wulila ka taa bereburuw kama
o kɛra nka adama kuma bɛ mun kan an bɛ justice yɛrɛ ka taabolo de kan
an sigira taabolo min kan
awɔ.
Dès que nous nous arrêterons, nous arrêterons la politique de faux, arrêterons le galon de Konaou. Et moi, il est là que vous m'avez dit que Kati ne fera plus faire à Bamako, ou le Konana nous m'a arrêté. Et moi, voilà pour la politique de faux, la politique est faible, nous n'avons pas oublié la charia du maïs, charia du maïs de la Roumé.
Aïwa.
Et moi, il est là que vous m'avez dit que Kati n'a pas Bamako, c'est un tout. Au fond, au clé plan, nous n'avons pas oublié. J'en ai oublié. Au moins, il est là que vous m'avez dit que vous m'avez été ministre de la Défense. O tɛ politiki pɔrɔtu ya
okay.
Kirikɛla o ka sɔrɔ ka taa yeya karan min ta kan'o da don a la kiri min jɔra sikaso jumɛn kan ko mɔgɔw farikolo minnu bilala ka taa otopsi kɛ ko o jaabi de bɛ na kiri bɛ kɛ o fɔra mɔgɔ ye wa ne bɛ taa dɔn k'o ye fɛn ye u nana mɔgɔ buya fɔ cogo min na u ye dɔw ta surasiya la ka wari dɔw di dɔw ma ko banna ye a kun de an minnu bɛ yen k'an fɛnfɛnfɛn ten sinɔ foyi tɛ yen. U b'a kɛ de mɔgɔ o mɔgɔ jamana ko in na an k'a ɲini ka sariya dɔn ka mɔgɔw bila ka sariya labato i n'a fɔ Sagoloba y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔ si kana siran sariya ɲɛ dɛ mɛ i bɛ siran mɔgɔ de ɲɛ min bɛna sariya in lawaleya a bɛna k'a kɛcogo la a bɛna k'a kɛcogo la loi d'entente taara yan jɔn ko k'a ma ɲɛ min ninnu ko k'a ma ɲɛ jɔn faral'u kan min ninnu ye copyright de b'a dɔn ko sariya dɔ bɛna ta a bɛna malidenw bɔ ɲɔgɔn na a bɛna kojugu de kolokolo a don dɔw m'a fɔ k'u ka bɔ an dala ko politiki kuma don wa o appliqué don an bɛna fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ e ma min fɔ i ɲɛyɔrɔ la i jigiyɔrɔ i b'o fɔ cogo di
walayi o fɔ wagati
ye wala o de kosɔn ko nul n'est censé ignorer la loi fɛn fɛn bɛ se ka taa boli kan n'a taara hali kulonkɛ la. N'i y'a dɔn a ma ɲi ma a kɛlɛ ka yɔrɔ la l'histoire bɛ se ka taa jo di ma ou bien histoire bɛ taa jalaki di ma
ko
an b'an sigi an ka te dagaw kunna ko a ka k'an sago ye ka sɔrɔ an kan ka wuli ka min kɛ an t'o kɛ.
Ayiwa basi tɛ Adama kɔrɔ fɔ
faamuyala ala ka wula yɛrɛ
da ala kuma min yɛrɛ bi Adama Tarawele Jamakɔrɔ sigi la an b'a fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Aw minnu bɛ ka na mɛn ni ka na jɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan k'aw fo dan tɛ foli min na n y'o de fɔ n ko Radio Joliba nin wagati in na an ye station kura kura dayɛlɛ Segu dugu kɔnɔ nin wagati in na an bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw minnu bɛ Segu n'aw bɛ ka Joliba sɔrɔ nin wagati in na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na ko aw ni wula ka bɔ fo Bamakɔ sigi la Radio Joliba min bɛ yan nɔ o de ko don aw ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ fɔ min ma ko di a fɔli débat interactif du soir bi ye tɛnɛ ye mars kalo tile 15 san 2021 kɔrɔfɔ min nu sɔrɔla ka di aw ma bɛ tali kɛ Amadu Yasanogo a n'a jɛɲɔgɔnw ka bilali la nin wagati na ko yala aw ye hakilinata ye jumɛn ka bɛn ni o ye sabula ni y'a ta ka lajɛ amnesty kɔni kɛra Amadu Yasanogo n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye ko u nana ko mun kama ko k'u bila ayiwa ko ye jamana yɛrɛ ka ko waleya de ka ɲɛsi u ma donc aw hakilinata ye jumɛn ka bɛn ni kɔni bilali ye bi de o kɔni y'an ka bi kɔrɔfɔ ye an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma aw minnu bɛ yen n'aw dɔnni tɔmɔ an ka jamana na aw bɛ se k'an bilasira nɛgɛjuru sira fɛ mun bɛ tali kɛ 65 65 55 55 n y'o de fɔ jamana kɔnɔ bɛ k'a lamɛn a bɛ lase aw ma bamanankan na n'o y'an ka todunkan ye fo ka taa bila tubabukan na n'o ye nansarakan ye ayiwa kan fila in na ni kan mun ka nɔgɔ aw ma a bɛ se k'an wele. Kaw hakilina di an ma bonyɛ ani karama kɔnɔna la gajaka ko k'a fɔ ko kuma dɔla kun bɛ don mɔgɔw ni hakili ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ se ka fɛn dɔ fɔ jamuka yi awa an bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilina ta fɔ gajaka ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛla ye an ka ko fɔ ka nɔgɔ bɔ ko la ka ko fɔ basigi fɛnɛ kɔnɔna la o de bɛ na ni fɛn caman caman ye sabula an ye arajola kumakɛlaw ye ayiwa an kan ka kuma minnu bɛ bɔnda kɔnɔ a kan ka kɛ kuma basigilenw ye a ma bɛ na mun tigita n'u la bonsoir.
Alo.
Oui, grand boula.
Ah, Tarawele nana.
I nana, bisimila.
Ne ko dɔ la kelen.
Mm-hmm.
Bereburu tiɲɛ don. Sɔngɔ bɛ t'u kama.
Mm-hmm.
A wolola min na maaw sara arajo ma hali dumuni bɛrɛla dɔ sara.
Alahu akibaru.
O kana ɲinɛ o fana ka o k'o fana ye daminɛ
ten. Tiɲɛ.
Bitigitigi dɔ tun bɛ yen ma dɔ kɛ finitigi dɔ.
A bamanan nin na.
U y'o fana faga.
Alahu akibaru.
Bereburu de y'o kɛ. Mais ne b'a fɛ ka min f'i ye n b'a fɔ ka confirmer a se ka démenti.
Han?
Tarawele u ye fɛn fɛn minɛ a si ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la.
Jɔn Bereju Bereju wa.
Bereju fɛn fɛn fagara a si ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la.
Mɛ est-ce que
Amadu. Ne bɛ se k'o témoin ye ne bɛ se k'o témoin.
Est-ce que du fait qu'Amadu Aya ɲangira.
Ka jɔn ɲininka.
Amadu Aya.
Ah.
Du fait qu'a ɲangira kɛ.
A sera ka Aya ye n ko ne tun bɛ nin n ko tun bɛ n ma min ye n ko n tun b'a ko bɛɛ kalama.
I y'o i y'o fɔ i y'o fɔ.
Buye kelen de tun b'a ba bolo. Buye tɔgɔma tun bɛ kan kɔnɔ yen. A ba de y'a la wuli a dalen bɛ kulɔti la k'i terikɛw nani nɔ k'o taara n'a ye hali sini a ma n'a fagara.
Alahu akibaru.
Kɔla min tun ye lɛtina ye a muso de operela sezariyɛni kɛra a la. A tun b'o de kɔrɔ u taara a minɛ ka taa n'a ye k'a faga.
Hali sini.
An kana fɔ an bɛ kuma in bɛɛ la wuli kuwa ni kɔni kɛra bɛɛ ka yafa nin banna.
Ayiwa.
Mɛ walahi dɔw b'a la hali u tun tɛ kɛlɛko kalama walahi.
O de ye gɛlɛya ye.
Ne kala Ala la sini Ala bɛ ɲininka la don minɛna hali u tun t'a kala. Ko in ye compte de régler de ye sa.
K'a fɔ dɔrɔn k'i
kalama quoi.
K'a fɔ k'i ye Bereju ye dɔrɔn o t'i minɛ.
Ɛ Bereju mɔgɔ min minɛna a man ca pourquoi u ye dɔw bila ka dɔw to ye. Dɔw tun bɛ kan ye na e b'o kalama munna u y'olu to ye pourquoi u ma t'u bɛɛ faga. Liste de tun b'u bolo maa min ko man di u y'olu de labɔ k'u faga.
I y'a ye dɛ.
Nin de bamanankan yɛrɛ yɛrɛ awa kila walahi maa caman b'a la u ma u tun t'ari kɛlɛ kalama. Taar'u minɛ yɔrɔw de la don minɛna sotarama kɔnɔ walahi.
Sikeyi.
Nin banna kaban mɛ ni tiɲɛ nana kɔnɔ an bɛ sa tiɲɛ nɔfɛ.
Walahi siga t'o la.
Ne somɔgɔ kelen tɛ Bereju la.
Ala ka tiɲɛ bange.
N somɔgɔ si tɛ tenina n kanubagaw kɔni bɛ yen. Mɛ ni tiɲɛ nana an b'a jɔ Ala ɲɛkɔrɔ de maa caman minɛna walahi. U tun tɛ hali kɛlɛ in kalama.
Tiɲɛ bɛ fɔ.
Taar'u minɛ k'u faga walahi ta wa.
A tɛ tɛmɛ o kan.
Buye ka saraka bɛ bɔ don min ne tun bɛ kan kɔnɔ. A fa yɛrɛ a ba yɛrɛ kunkolo la mana ka ɲagami ba in banna.
Alahu akibaru.
Ne b'a kalama n bɛ caman kalama nin ko la. Cɛ. Mɛ komi a banna kaban an ka bɔgɔ da kan
kuwa. An ka bɔgɔ da kan walahi.
A tun se ka jijo n'a tun jijora kabako don i tun bɛna kuma mɛ min ka bon hakili ma.
Ala ka jisuma ka fura ye.
U ye minnu yira tele la ko mercenaire e o ye Mali tɛ la olu ye mercenaire ya. N ko Bereju mɔgɔw de don. Nin ko banna an kana fɔ an bɛ filɛ don ko la quoi mɛ ni tiɲɛ nana maa bɛ maa fɛ cogo di i k'a dɔn k'a fɔ ko sini bɛ yen kana to i ka don tasuma la maa kama ko.
Tiɲɛ.
Voilà Tarawele ne bɛ Musa b'a kalama ne bɛ caman de kalama nin ko la ne ni Jibirile.
Basi tɛ.
N b'a bila yan.
Ala ka tiɲɛ bange.
Voilà.
Merci grand Bubula an bɛ Bubula fo kala waleɲuman dɔn ko ka fo ko fɔ ka fɔ a fɔ cogo la ka kuma o la tilen. N bɛ fɛ k'o de fɔ k'a ka kuma sɔn ji la n ko ni ma fili ni ma ɲina Aya Sanogo ɲangili a ma ɲangi k'a fɔ ko Bereju y'o attaqué ou bien olu y'o attaqué mais a ɲangira parce que mɔgɔ minnu fagara u ma faga ka bɛn ni kɛlɛkɛda ye ni ma fili u ɲangira ka dɔw de kan donc parce que u ma minɛ condition na mun b'u permettre k'a fɔ k'u kan ka faga donc fo ko fana ka fɔ a fɔ cogo la maa bɛ yen n'an b'o tigi ta Anula bonsoir.
Tare.
Oui.
Fɛn dɔ de ne fɛ ka min fɔ lamɛnbagaw ye. Fɛn a kɔnɔ kɛ don ni tiribinali y'a kɛ baara kɛ an k'a to o ma.
An k'a to o ma.
An k'a to o ma.
Baasi tɛ.
An kana taa don fɔ dugumako la n'o tɛ an fana bɛ fɛn caman kalama ko ninnu na o. O de kama n y'o f'i ye kuma kɔnɔ n ko ni kiri tigɛra ka ban se baara dɔ la an ka taa don dugumako kɔnɔ kuwa. N'o tɛ an yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama.
Baasi tɛ.
An b'a to ta ko auditeurs an ka kuma mɛ an kana taa don fɔ dugumako la kojugu.
Ayiwa baasi tɛ kɔrɔfɔ Fabiana.
An k'o to ten.
Ayiwa. Fuseni Traore an b'i fo i ka donin ko kura la k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka to sujet kɔnɔna la n'an ko k'a fɔ k'an bɛna nin ko in sɛnsɛn k'a fɔ ko ka fɛnw bɛɛ ɲini ka dɔn a bɛna wolo fɛn mun na an tɛna o ko dɔn ayiwa Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ yen n'an b'o tigi ta Anula bonsoir.
Traore salamualeykum.
Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu an suman lele.
Traore Asuma Deli yɛrɛ de don.
Ko di baasi la Farajɛ kare furukaw don.
Fala bɛ kare furu bɛɛ b'i fo.
Ala kana basi foyi k'aw la ne fa ne fa.
Amina ya rabbi Ala kana basi k'an si la.
Alahuma amina ya rabbi bisimila.
Tawure. Halisa Ala ka fan bɔ. Ya. Fɛn bɛ an da min bɛ jamana basi.
Amin amin ya rabbi ya ma.
Hali bi. An b'o dɔw de don Ala ka fɛn bɔ jamanadenw bɛɛ da min bɛ jamana basi.
Walahi o ye kuma kolo ma yɔrɔ ye.
Ne Asuma Deli kɔni. Bi tɛmu n tɛna se ka fɛn fɔ a kan. Nga n bɛ fɛ ka min yiri la dɔrɔn an bɛ lamɛnni na jamana de wa an ka sabali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ala bɛ se ka hinɛ anw na sa 2013 bi cɛ Mali ye fɛn caman ye sa dɛ.
Walahi.
Salamu alaikum.
Walaikum salam wa rahmatulahi. Asman Leli ami afu ka waliman don dante foli mina ko jamana yi on de tado on be fala on be bala ni kuma be wanda ko na ka ke kuma basiglo ya kana ke fitina yi kuma wi mun bana fitina yi anani roten sabla mashika botola on reference ki kunu yeje ba ko na la nambo de foko kuma ala kana kuma bado bado anda ko ka aussi aw ma sabla en fene seni mu yeje mana jokula ambo ke bunya anin karama ko na la ka bilajilen blasra ka bilajina kan tan yini ka don bunya anin karama ko na la e ambe afu ni nga waliman don dante foli mina jam ka ne do ay wa hakli fa len fa len kuma do labe ke awni am be la jelen ci kak li ngale nga jamana yi am be la jelen xamina ko blebele mu yi waye ka basiklu jamana ngono ka kamino jamana ngono ka am be do dagale fi nga am bu dagale fe o be ke kuma la ni furu fo nyongo ngoy o be nyaako la nga ngana ni naka foko jamana yi am be la jelen ni tadu na ciena bi chamberi na nyana fa na be nya am be ri nga do du nga do be ke mu yi ko alaka jamana yi nyaka di am be la jelen ma am be aw fu maliko no ani maliko kan ka wal ngono am nu be ka na je ni nga na fle e am be aw fo na ko aw be
Bonsoir.
Bonsoir. Vous allez bien?
Oui, ça va. Allez.
Oui, David.
Oui, ça va.
Abtoukoli Daoula.
Oui, ça va.
Isangare.
Bah,
ça va. Il y a un grand fou. Il y a un
grand
fou.
Il y a un grand fou. Il
y a un grand fou. Il y a un
grand fou.
Il y a un grand
fou. Il y a un grand fou.
Il y a un grand fou. Il y a
ba rek da direct taw
ah facebook kan ngay
wa wa
d'accord o jara ngi
ba day bi da foli
han
wa bi da foli
a jara ngi
ah anta do ro te tay na
ay wa ba cité
ala ka jara da
allah ma mi rabbi
ala jamana
ala ka dawra jara david
ami ami
da isangare merci Daouda, ami Daouda Fouka walimondo Daouda sangare alere taxi boulaye fo yano futumungro buku ka fuka walimondo ko ne watin la ka sokole mi ana facebook san fe ka fo do na ka fuko ambe facebook fen san fe ni connexion bi ka telephone no be na bi ka smartphone no be bi ka tablette la ibsega juliba fm jom kan chama soro ka so bi ke connexion internet ye je fantan nan bi la jeli nan o me bi la jeli fo jason mo be di o ma ka so bi ke regime o ye ni o be auguste mi no fo ka tase la minimum 20000 francs ambu bi la jeli fo mamadou sidibe ko le kele mi kan baran bi la jeli sigi kala kan wala sa ko ga jason mo soro e muñi alors sans sa numay nobe kuma kan man san mako fo be radio mo ko bulu e bi mam be am lo ko rawde musa san ko am bla jelen fo ko bal man don ka fuñana ko ala ko be bulu mo ko barala juli ba fm ga juli sala bi woro ani duru bi woro ani duru bidru bidru am no be no noy to mo ta sala nga jam nga na ko sigam bla sala ka sala makene gila e ma bi na mo tigita anu la bonsoir
allo anu la
salam alaykum magaji
ah
di ma yadum
Bash
fuuti la
Bash fuutan
Allah kana bashke
Ma
bismillah
Allahumma bashka antum
Allahumma amin ya rabbi
Bismillah Allah baraka la jale
Be ful la minnu
La ka ambala jale nga sa
Allahumma amin
O traule
Mhm
Na woni mbolo ni ko bana ka ba
Ni ko bana ka bale
Da mo ngondo ngana ko koro ta ka wuli ni ko ina
Mhm
Na manya kerata
Mhm
Mo sara
Mhm
Nous sommes au Bénaba.
Mhm.
Nous sommes au Kouyapara.
Mhm.
Covid d'ailleurs nous.
Che.
La voilà à la délai à la vie apa.
Sigatoula.
Ah, fara munu sara warte muna munu sara yanfe.
Mhm.
Ah, nous sommes au Bénaba.
Mhm.
Nous sommes au Bénaba wuli ga denti do.
Mhm.
Iwa soro olu fana yapara.
Sigatoula.
Ah, sigamoni. Tamana vita to mina.
Mhm.
Pre vinyen
che
sono capo po ami tegi ni kokora ima agelani akma bichaya dola jamana tega yere soro fena anti tega yere bomuna
che
kome ten tiku bere be falo bere bala
siga futula
ale mogoni mogon me pani bala dona la abi chelo
che
na mogo bi tega ko ka benge oche
mhm
ah ni kiri chelo ya abdai mununga mogo sara
mhm
ama olu ye ka foku ma jena e an woni mi fera do o reje ala ka na bandi
allahumma min rabbi
la kana tadru sara
ya rabbi yama
no kuma wara ko itanda
basite mo gaje wati sira
amu so mo re la mena u so mo la mami dayen
ala ka ko madi merci nohu mo gaje su ba ko no ami foki wala mo ndo ni na dansi ga ngabi kro fo la ne ala ma bashike oni on ana nyon so no chinin trata ka ndado babu la ni ngoti na mi rejim ko fo gustin fo katabla la min kul wala 200 francs radio la sa no go bi no amba fo na ko o kambe jem wati wa salam
di a à fond le débat du soir, interactif sur Joliba FM.